Přednáška pana doktora Pražáka má název o biomechanice. Je to, jak ani jinak být nemůže, bude to výběr některých partí z tohoto velice zajímavého oboru. Biomechanika totiž to je úžasná disciplína. Ta má 3F. Fyziolog, filozof, fyzik, 4F. Všichni si přijdou na svém. No. Spojuje tam právě tu objektivní vědu taky s tím, jak jsme my všichni vytvořeni. Prosím, řada materiálu je získána pochopitelně na zvířatech, ale řada co taky na nás, na pánech tvorstva. Nebudu dále zdržovat, prosím, předám slovo panu Pražáku z Ústavu pro termomechaniku České akademie věd. Prosím.
Děkuji. Vážení kolegové, jsem velice rád, že vám mohu říct pár slov o biomechanice. Snažím se o poměrně široký záběr, ale čím širší, tím užší, takže potom si necháme na diskuzi nějaké prohloubení eventuálně. Je možné v každém bodě v podstatě. Tak začněme přímo jako ve středu věci, co to je biomechanika. Ten pojem je poměrně jasný velice mnoha lidem. Takže například kriminalista. Kriminalista řekne, že to je pomocná kriminalistická věda, která se sestává zejména z trasologie, to znamená, to je nauka o stopách, když skočí zločinec s pytlem přes plot, jak hluboko se zaboří, z toho poznáme, kolik toho nese, jak váží, eventuálně jaké má otisky prstů na noze, jestliže je bosý. No, historikově je to tak jasné. Pro historika je to pomocná historická věda, kde se jednak naučí, jak se ovládaly některé zbraně a jak se popravovalo. Kolik vydrží lidské tkáně při různém natahování. Mí studenti, které první půlku semestru instruoval jeden kolega z techniky, tak jim je to také jasné. Biomechanika je nauka o tom, jak se metoda konečných prvků aplikuje na nosné prvky skeletu lidského. Sportovcům je to také jasné. Prostě lyžařům, proto je biomechanika o tom, jak se má správně lyžovat, a ještě, oni vždycky, když píšou ty články, tak tam je současně, jak se mají mazat lyže. Takže prostě, co ta biomechanika je v podstatě skoro každému velice jasné. Mně to, já už jsem jí pár let dělal a ještě mi to jasné nebylo. No, ale nicméně jsem dospěl k jistému vztahu, že v podstatě se jedná o to, je to všechno, co je současně mechanika a současně biologie. No, pochopitelně vznikne otázka, co je to mechanika. Potřebujeme samozřejmě nějakou jednoduchou odpověď. Čili mechanika je ta část fyziky, ve které se používá kilogram, metr a sekunda. Takže dospíváme k takovému vztahu, že biomechanika rovná se kilogram, metr, sekunda plus bio. Do závorky dáme s, bios je život, že jo? To bio to je jako předpona, která se přidává před složená slova. No, jaké jsou spřízněné pojmy? Spřízněné pojmy jsou, nebo takhle, že jo, když to je biomechanika, tak to hlavní podle češtiny je ta mechanika, že je to vlastně mechanika živého. Takže komplementární pojem je mechanobiologie. Existuje, používá se, ale používá se poněkud zmateně, někdy se pod tím myslí pouze jistá kompatibilita některých látek se životem a někdy se tím myslí něco úplně jiného. Prostě tento pojem ku podivu není zdaleka, tak nelze ho zdaleka přesně vymezit. Další. Biofyzika. Biofyzika by mělo být vlastně totéž, ale tady byly všechny jednotky. Ku podivu to tomu tak úplně není, protože biofyzika se víceméně zúžila na studium hlavně metabolismu na nějaké molekulární úrovni. To znamená, je to spíš taková chemická fyzika, která se zabývá chlorofilem, Krebsovým cyklem a podobně. No, další spřízněný pojem je bionika, to je zase bioelektronika, to znamená, to jsou biologické systémy, ke kterým se přidá elektronika, no a jejím vyšším stupněm by pak byla biokybernetika, kde se prostě přidá jistá část kybernetiky k tomu biologickému systému. Když takhle máme to načrtnuto, povězme si ten život, když teda to má být život a tyto jednotky, tak v jakých rozměrech se ten život pohybuje. Takže ten život, kilogramy zatím necháme, v metrech, tak začíná v podstatě kolem virů, to je 10 na minus 9 asi tak, čili o něco větší než typický rozměr 10 na minus 10. Viry to jsou v podstatě složitější molekuly, takže začíná v rozměrech 10 na minus 9. taková buňka, buňka ta začíná asi o 10 na minus 6, já neříkám ty metry, teď víme, že hovoříme o metrech, takže buňka začíná kdesi v rozměrech 10 na minus 6 a končí v rozměrech skoro metrových, nebo aspoň 10 na minus první metru. To vám na první pohled připadne divné. Na druhé straně, když si uvědomíme, že i takové pštrosí vajíčko je pouze jediná buňka, tak je to se zůstane pochopitelným. No, kdybychom potom chtěli a končí někde u desítek metrů, když si vezmeme nějaké ty vorvaně a podobně prostě kytovce. Hovoří se o těch krhaticích, které mají mít až 100 metrů, ale zatím se vyfotografovala pouze jedna, tam měla nějakých 8, že jo? 6 až 8. No, potom, kdybychom přešli od individua k nějakým koloním a podobně, tak samozřejmě jsme u nějakých ekosystémů, které mají typický rozměr až stovky kilometrů. Takže to je ten rozměr, jaksi hmotnostní, pardon, ten délkový rozměr, pak máme ten rozměr časový, tam je to strašně zajímavé, protože taková buňka je vlastně nesmrtelná, protože ona se stále dělí, má další generace a v podstatě ona byla ta mateřina, mateřská buňka, pak jsou ty dvě dceřiné, ale ona vlastně nezemřela, jo? Ale jestliže bereme ten čas, než se zreprodukuje, tak máme nejkratší dobu asi tak půl hodiny. Takže taková ta nejkratší doba života by mohla být půl hodiny. A potom, že jo, nejkratší doba nějakého složitějšího života, to jsou asi ty jepice, ty jsou jednodenní, 24-hodinové. No a na druhé straně máme zase rekordmany, to jsou některé stromy tisíce let, a nebo spory vydrží také takových, řekněme, dokonce i tisíc a něco. Ze spory se může stále ta houba vyvinout. Takže to máme tyto rozměry, ten život v metrech a v sekundách. No a v kilogramech ho získáme snadno, když si rozměry v metrech dáme na třetí a vynásobíme hustotou vody. Jo? Protože v podstatě veškerá jako tkání života má hustotu velice blízkou hustotě vody. Takže to máme tyto rozměry, máme ten život, tak říkajíc, zařazen. A teď se na to podívejme trošku zblízka. Podívejte se, mechanika sama o sobě. To je metoda, to je věda strašně přesná. Já bych vám jen tadyhle ukázal, to je v podstatě jízdní řád sondy Cassini, která cestovala k Saturnu. A podívejte se tady, prosím vás pěkně, ona vystartovala v roce 97, na Saturn dorazila v roce 2004 a celá tato cesta ještě byla komponována tak, že tady je několik prakových efektů, aby se urychlila ještě víc, aby získala větší rychlost. Prakový efekt to je, když vám prostě nalítá jedno těleso na druhé, ale je přitahováno gravitačně, ale to druhé těleso strašně brzy uhne a tím pádem ta sonda proletí mimo a to těleso už ji neovlivňuje, protože to velké těleso se mezi tím vzdaluje. Tak je až strhující, že podívejte se, ten jízdní řád se dal spočítat na 5 let v podstatě, čili a 5 let pouze na základě Newtonova pohybového zákona a Newtonova gravitačního zákona se dalo propočítat takováhle poměrně složitá dráha. Čili ta mechanika jako taková, zejména ta nebeská mechanika, dosahuje skutečně strhujících výsledků, co se týká přesnosti a schopnosti predikce. Samozřejmě i dozadu a tím pádem můžeme dnes říkat o tom, jak to bylo v době narození Krista s nebeskou oblohou a podobně. Naproti tomu, jak tam přidáme to bio, tak se rázem ocitneme v jistých problémech. V podstatě už nedokážeme dělat takové přesné rovnice, ale je potřeba používat víceméně heuristických metod a metod ad hoc. Taková, samozřejmě to jsou takové ty náhledy a všechno pomocné kolem, prostě všechno, co vám pomůže řešit problém. Například, jak ten problém může znít. Kolikrát musí mávnout skřivánek křídly za vteřinu, aby se udržel a mohl cvrlikat nad polem, jo? Tak jak k tomu přistoupíme? Přistoupíme k tomu tak, že si řekneme, no na čem to může ta frekvence záviset? No tak ta závisí na ploše křídel, rozpětí, hustotě vzduchu a tak dál. No a provedeme pak rozměrovou analýzu. Tím získáme jistý návod, no a ten návod pak použijeme eventuálně k nějakému experimentálnímu doplnění a podobně. Ta rozměrová analýza má ovšem, je velice široce používaná, protože nejsou ty úplně přesné vzorečky, jako v případě sondy Cassini, ale ona, ta metoda rozměrové analýzy, nám dává mnohdy daleko víc. Například nám můžeme dokázat něco, čemu říkám malá skoková věta, a ta říká, že skoro všichni živočiši skáčí skoro stejně vysoko. To je skutečně překvapivé a silné tvrzení. Je to pravda? No jistě, že je. Pojďte se. Máme tady, jak vysoko vyskočí živočích, ten vyskočí MGH, teda to té výšky H. Jestliže má energii, kterou dostal tím, že pracoval, to znamená zabral nožičkama a působil silou F po dráze délce S. Jo, no a jsou samozřejmě tedy H rovná se F. S/MGH. Prostý vzoreček. A takže takhle vysoko vyskočí živočich každý. No jo, prosím. MG, jo, pardon, to jsem se přepsal. Takže takhle to máme. No a teďka se ho podívejme. Podívejte se. Tak co ta síla? No, víte, svaly všech živočichů jsou na malé úrovni stejné jako svaly velkých živočichů. Čili neplatí, že by myška měla menší buňky než slon. Ne, ta struktura je úplně stejná. To znamená, že pro všechny živočichy platí, že ta síla je nějaké K1, konstanta 1, krát L. A L na druhou, protože závisí na průřezu toho svalu. Čili L na druhou. Co tady máme dál? Po jaké dráze to urychluje? No, po dráze, která je uměrná délce nožičky, a ta délka nožičky je uměrná zase jeho velikosti. Tak se rovná se K krát L. No a hmotnost, to je prosté, že jo? Tak hmotnost zase M rovná se K2, K3 krát zase L, ale na třetí v tomto případě, jo? Čili je to nějaká konstanta, tak dále, ta konstanta by tady v podstatě byla ta hustota té vody, jak jsme si říkali. No, a když to sem dosadíme, tak dostaneme překvapující zjištění, že ta L se nám vykrátí všechna a dostaneme, že F rovná se K1 krát K2 lomeno K3 krát G. No, a máme a víme, že ty K1, K2, K3 a i G jsou nějaké univerzální konstanty. To znamená, že všichni živočiši skáčí stejně vysoko. Na první pohled se nám to zdá jako nesmysl. Ale když se tím zamyslíme, podívejte se. Blecha, jak vysoko skáče? Asi takových 70 cm až metr. Koník, ten skočí do dálky asi metr. Luční koník, kobylka luční, takhle. A s výškou asi takových 50 cm. Kdybychom to obrátili a musela skákat nahoru ta kobylka, tak skočí zase tak nějak kolem, no něco pod ten metr. Člověk, kolik skočí? No, jestliže skutečně se odpruží, vyskočí, tak skočí taky takových nějakých 80 cm metr podle toho, jak je trénován. To znamená, že skutečně on to platí. Můžete říct naopak. Takový leopard vyskočí klidně do výšky 5 metrů. Jo, ale jak? On se rozeběhne a potom použije tu energii, kterou má v tomto směru, obrátí nahoru k tomu. A ještě k tomu použije celého těla 4 nožiček. Jo? To znamená, že například pro nás to úplně jako poučení, že jestliže chceme skákat výš, tak nemůžeme prostě jen zvyšovat ten prostý skok nahoru, že to bychom nikam nedospěli, ale chceme-li skákat výš, musíme se rozbíhat a zapojit ostatní svaly. No potom samozřejmě ta biomechanika dává dobrý návod tímto způsobem a říká nám, že máme použít jiné svaly a skutečně to se udělá. No a když si vezmeme tyč a ještě se rozeběhneme, tak můžeme skočit 6 metrů, že jo? Nebo ještě kousek přes 6 metrů. Ale to je na základě toho, nakonec překonáme i toho leoparda v podstatě. Ale je to na základě toho, kdybychom chtěli jen rozvíjet tu svalovou sílu, musíme zvyšovat průřez svalů a tak dál. Čili to by nikam nevedlo, to zvyšování. Takže prosím vás pěkně, to je ta metoda, která taková jedna heuristická, která se používá v té biomechanice. Ještě jsme si tady řekli k tomu pár těch slov. Tak, a teďka prosím vás pěkně, my jsme řekli, že ta biomechanika jsou tyto jednotky plus život a dokonce, jestliže vystačíme s méně jednotkami, tak v podstatě je to také biomechanika, jo? Protože jestliže vystačíme třeba jen s tím metrem a dáme k tomu bios, tak je to opět biomechanika, ale je nějaká její podmnožina, tak říkajíc. No a kde vystačíme s metrem, to je geometrie. Čili v podstatě podmnožinou té biomechaniky je ta biogeometrie. O té biogeometrii je potřeba se zmínit, protože tam je takový jeden velice zajímavý aspekt. Podívejte se. Tady asi znáte pojem fraktály, fraktální geometrie, já se o něm velice rychle zmíním. Tento problém vyvstal tehdy, jestliže se pokoušeli změřit délku pobřeží. Původně to byla Anglie tedy, to, co tady máte, je Norsko. A zjistili, že to v podstatě je neměřitelné, protože zatímco, když máte kruh, tak v podstatě kružítkem si tam odjobáte, pak to kružítko zmenšíte a vždycky máte nějaký vztah, že ta délka rovná se limita pro n jdoucí k nekonečnu z nějakého n, čili to je počet těch přiložení toho měřítka, krát délka měřítka při těch n děleních. Jo? A takhle například u kruhu dospěte strašně rychle, u elipsy a podobně, všechno by vám šlo velice rychle u takových plavných, ale tadyhle ku podivu k žádné limitě nedospějete. Vám to stále roste a limita není, všichni se diví, ale zjistí, že limita je, když se tady dá ne R na první, ale R na konkrétně u toho Švédska, u toho Norska je to 1,5. Tak když dáme 1,5, tak to funguje. Tak dostanu konečnou limitu. No a když se nad tím zamyslím, že normálně, kdybych dělal nějaké čtverečky a podobně, tak bych tady měl R na druhou, čili kdybych dělal plochu, kdybych dělal objem, tak by tady bylo R na třetí. Zkrátka dobře, že to, co je tady, ten exponent, tomu se říká Hausdorffova míra, tomuto vyjádření, tak tento exponent, že v podstatě představuje jistou prostorovou dimenzi. To znamená, že tady máme nějaký útvar, který má prostorovou dimenzi, v tomto případě 1,5. A stejně tak můžeme zase plochu skládat tak šikovně, až bude mít dimenzi ne 2, ale 2,5 a podobně. Proč je to důležité? Protože tato, když máme plochu, která je nějak šikovně skládaná do té vyšší dimenze, tak ona má daleko lepší kontakt, respektive lépe vyplňuje ten prostor. To znamená, že když mám normální plochu, měl bych normální kouli a mám styk dvou prostředí, tak je to přes tu plochu, ale je to poměrně pomalu. Ale když ji šikovně naskládám, tak prostě zjistím, že to je velice, velice efektivní na to, jak velké to může být. Když jsem k tomu šel z druhé strany, jak naopak vytvářím takové útvary, které mají tuto dimenzi, tak se zjistilo, že je to poměrně jednoduché, že stačí pracovat takzvaně self-konzistentně. Samo sebou podobně, sobě podobně. No, self-similar se tomu říká. To znamená, jestliže si vezmu takovýto útvar, tak udělám další útvar takovýto, další útvar udělám takovýto. Kdybych to měl celé, tak se tomu říká ostrov Fanchochové. Tadyhle jdu dál a tak dál. Čili, že ten předpis pro vytváření těch fraktálních objektů spočívá v tom opakovat tu strukturu na stále nižší hladině. No a když takhle pracuji, tak dosáhnu toho, že získám velice dobré propojení objektu jednodimenzionálního s vícedimenzionálním. Takže například, kde to je? Strom. Strom nám roste, rozvětví se, tady se zase rozvětví, čili opakuje toto dělení, tady se zase rozvětví, tady se zase rozvětví, tady se zase rozvětví, tady se třeba ještě taky rozvětví a tak dále. Čili toto je geometrický předpis pro tvorbu stromu. Takže ten strom dokáže, díky tomu, že v podstatě má tu fraktální dimenzi, vyrábět nebo získat optimální kontakt s tím okolním prostředím. No a to se využívá, tento objev, bych řekl, Mandelbrotův objev, je velice zásadní právě pro tu biomechaniku nebo pro biologii, protože příroda skutečně využívá velice, velice často tohoto dělení. Vezme si jen lidské tělo, máme tam jednak krevní řečiště, potom tady to je bronchiální řečiště, čili to je plíce. Jo? Plíce, když si vezmete plíci, tak tam lze najít až 15 stupňů nebo 15 jaksi členů v tom postupném dělení. Jo? To znamená, že ty plíce dokáží tím, že používají té fraktální geometrie, to, že v takovémto poměrně malém objemu je nějakých 90 metrů čtverečních plochy naskládáno. No, je ještě podobně, co dál, střeva. Střeva také, tam je dokonce ještě lepší střeva, že jo, mají takhle kličky a ještě mají takhle kličky a ještě dovnitř mají podobné kličky. Čili tam ta struktura, ta hierarchie je trošku kratší, nicméně je výrazná a tím pádem střeva mají povrch, tenké střevo má povrch asi nějakých 200 metrů čtverečních. Tlusté střevo toto nepotřebuje, jo? Protože tam už je ten odpad, to je potřeba pro to tenké střevo a tam se skutečně použije tato geometrie. Takže máme, no zkrátka, dobře, nakonec mozek taky, že jo, mozek v podstatě v takové poměrně malé struktuře, tím, že se tam dělá to prolamování a na tom prolamování, další prolamování, tak on má, kdybyste si ho rozprostřeli, mozkovou kůru, tak má asi 70x70 cm. Tak, takže prosím vás pěkně, to byla taková poznámka k té geometrii, která se nám skutečně velice, velice zdatně uplatňuje. A geometrie se nám uplatňuje velice zdatně a je to takový poměrně svěží nástroj a dává to náhled na to, jak je konstruován život. Protože ta biomechanika do určité míry vytváří jistý prostor pro chemické reakce a právě ty chemické reakce jsou mezi dvěma prostředími, která jsou oddělená. No a ta reakce je tím lepší, čím větší je kontakt mezi těmi prostředími. Tak nechme již geometrie, pojďme dál, pojďte se. Hej, pojďme přímo k té biomechanice, jakého používá aparátu. V podstatě se dá říct, že ta biomechanika používá takových pěti modelů. Já bych teďka samozřejmě ty modely všechny znáte jako z normální mechaniky. Já bych jen řekl, co tam je zajímavé pro tu biomechaniku na tom kterém modelu. Tak první model je hmotný bod. Druhý model je několik hmotných bodů. Jo. Čili mnoho hmotných bodů. Třetí model je tuhé těleso, čili něco takového. Čtvrtý a pátý model jsou modely z mechaniky kontinua. Ten čtvrtý bych naznačil jako reologický model a pátý fluidní. Tak, teďka si řekněme, co jako nám ten každý model přináší pro tu biomechaniku. Tak, máme normální kinematiku hmotného bodu, jenže v té biomechanice, samozřejmě použijeme všeho, co je známo, ale navíc budeme používat daleko hojněji třetí derivaci polohy. Normálně používáme polohu, no prostě člověk někde je umístěn. Potom používáme derivaci časovou a to znamená, že se pohybuje nějakou rychlostí. No, tak se pohybuje rychlostí, víme, že Galileova transformace a tak dále, že to v podstatě nic neznamená, že to se ani nemusí vůbec pozorovat. Pak máme druhou derivaci, to už je zajímavější, ale pro tu biomechaniku to také nic nepřináší. Když je tramvají a ta tramvaj zrychluje, plynule, má konstantní druhou derivaci, tak je to v podstatě stejné, jako kdyby stála, ale jako kdyby její podlaha byla do kopečka. Takže celkem nic zvláštního. Zvláštnosti se začnou díti teprve, když si vezmeme třetí derivaci, protože to ta podlaha je do kopečka, ale ještě se hýbá takhle. To znamená, najednou jsme na houpačce. A s touto veličinou, s tou třetí derivací, teprve jsou korelovány, nebo dají se korelovat některé jako projevy na živém organismu. To znamená, jestliže by se sledovali nauseu, to znamená snahu zablinkat si, nebo touhu zablinkat si, tak to je ta nausea, tak ta je korelována nikoli s polohou, nikoli s rychlostí, nikoli se zrychlením, ale teprve až s tou třetí derivací polohy. Takže jestliže se studuje nějak komfort v dopravním prostředku, tak se studuje především to, jak vypadá ta třetí derivace. Ta by měla být skutečně co nejmenší, abyste měli pocit, že cestujete v pohodě. Takže to je například jako jeden takový aspekt. Druhý aspekt, který bereme z té mechaniky hmotného bodu a z takových těch prvotních úvah, tak ten spočívá v tom, že tam máme transformace souřadného systému a ty transformace souřadného systému nám dají nějaké fiktivní síly, znáte to, fiktivní síly, a ty fiktivní síly, to jsou ty síly, které, když auto nabourá, nás rozmáznou po předním skle nebo prostě po předchozím sedle a podobně. Je to takové jako tristní, že skutečně to, co je pro nás nebezpečné, jsou ty fiktivní síly. No, je nám to všechno jasné, co jsou fiktivní síly, ale zkrátka dobře, jestliže například děláme simulaci nějaké srážky, čili nebo vůbec provádíme crash testy, to znamená, že se vezme auto, tam se posadí ti panáci a nabourá se to celé, to je crash test, tak to, jak se ho vyhodnocuje, to právě plyne z těch fiktivních sil, z nějaké té Coriolisovy a Eulerovy síly, které jsou uvnitř toho auta, to znamená, to jsou ty síly, které musíme uvažovat i při nějaké numerické simulaci a vůbec které prostě musíme uvažovat. Takže to je ten hmotný bod, co tak z něho můžeme vytáhnout. Teďka máme mnoho hmotných bodů, čili N hmotných bodů. To se používá také poměrně velice často, samozřejmě zase pomíním to, co představuje úloha mnoha bodů pro fyziku, ale v té biomechanice to znamená to, že na člověka nalepíme nějaké sondy, nějaké markery a pak ho necháme běhat, filmujeme ho a sledujeme pohyb těch markerů. To znamená, že máme celé tělo jaksi redukováno do několika bodů a z těchto bodů zpravidla nakonec nejsme schopni ani tak dělat nějakou dynamiku, nebo to až velice složitě, ale dokonce zůstáváme většinou u kinematiky. To znamená, sledujeme, jak se ty body pohybují, jaké dělají dráhy, například většinou je to velice vhodné pro periodické pohyby, třeba když se sleduje jezdec na koni, tak se zjistí, že nějaký bod jeho pánve dělá to a to, a to, že to hodně masíruje a že to je hypoterapie potom. Takže sledujeme tyto body, sledujeme jejich zrychlení, rychlosti zrychlení, pochopitelně, čili kinematicky to obhospodaříme, no a potom eventuálně, když si vezmeme nějaké hmotnosti, momenty, těch paží, nebo těch prostě součástí lidského těla, tak potom můžeme k tomu dělat nějakou kinematiku. Také je to zajímavé, že jakmile máme tu soustavu těch více bodů, tak se nám objevuje v mechanice pojem chaosu. Pojem chaosu to znamená, je to ten deterministický chaos, že v podstatě my to principiálně můžeme spočítat nějakou úlohu, ale nedokážeme určit počáteční podmínky v reálném životě s tou přesností, která je potřeba. Znáte asi příklad kločinkové koule, jestliže by udělala více odrazů, než dělá normálně nějakých 50, tak je to naprosto nepředpověditelné, co se vlastně stane. Stačí, aby se pohnula dvě molekuly na Jupiteru a už vznikne takové prostředí, že v podstatě při 50. nebo 150. odrazu té koule, ta koule bude úplně jinak. Jen tou změnou gravitačních podmínek, přesunem dvou molekul na Jupiteru. No, to si představte ještě, co udělá, když někdo v Americe přesune sporák, jo, s tím kulečníkem. Tak, takže to je, tento pojem se nám objevuje právě s těmi mnoha body. Tuhé těleso. Tuhé těleso, to je krásné, protože člověk je v podstatě tuhé těleso a zase nebudeme si říkat jako detaily, co nám například dokáže takové tuhé těleso říci. No, tuhé těleso například nám může vysvětlit, jak to skáče ten Valenta. No, jak skáče Valenta? Podívejte se, Valenta má tady můstek poměrně, nebo rozjezd poměrně ostrý, získá velkou rychlost, ale potom nemá takovýto můstek, jako když skáče Raška nebo Motýlek, nebo tak skáká Vali teda ještě za drávných časů, aby skočil tadyhle co nejdál. Ne. On to má uděláno tak, že ten můstek je takhle zatočen. No, proč je takhle zatočen? Protože on ho roztočí. A on získá jistou točivost, čili točí se, a teďka on s tím točením pracuje. To znamená, jakmile jednou ve vzduchu, v podstatě nemůže už nic dělat, jako od něčeho se opírat, jednou provždy má prostě jistou točivost, platí zákon zachování točivosti, a on, kdyby i stál a nic nedělal, tak stejně udělá tohleto a dopadne tady někam sem, že jo. Podle toho, jak rychle tady jel, jak rychle se roztočil. On s tím ovšem pracuje, on sice má původně tuhletu osu, ale on začne pohybovat rukama a tím pádem se naklání, sice rotuje pořád podle té osy, ale když zahýbá rukama, tak jednak musí platit pořád, že ten součet momentů toho těla a ty ruce dohromady, že to dá stejnou hodnotu, jakou měl, když tadyhle opouštěl. No a tak on buď to sekne rychle rukama, tím změní vlastně svou osu a točí se a dělá vrut. Ale točí se vlastně pořád takhle. Nebo může těma rukama točit a potom dělá k tomu ještě nějaké dodatečné otočky. Takže to je, co nám říká třeba to tuhé těleso specificky pro tu biomechaniku. No a potom tady máme dál reologii, znáte, že jo, všechny. A teďka se dostáváme vlastně k modelování těla, těla zvířat, těla savců, těla člověka. Reologie, znáte, v podstatě se jedná o mechaniku kontinua, ale o nějaké malé deformace, relativně malé. Tam máme ty tři základní modely, máme jednak elasticitu, pak máme nějakou viskozitu a pak máme ještě plasticitu. To jsou takové ty známé schematické značky. Podívejte se, tak v lidském těle, kdybychom to chtěli vzít jaksi jako čisté, tak tady máme ta elasticita. Najdeme ji v takové nejčistější podobě u nějakých, řekněme, šlach, nebo malá elasticita, ale poměrně konstantní je u kostí. Všechny jsou charakterizovány skutečně tou elasticitou. Ta viskozita, to je velice důležitá vlastnost, je u, řekněme, pozorujeme u krve, nebo potom je u svalů, u všech tělesných tekutin. Potom tady máme, a ještě se k ním malinko vrátíme, takhle, rovnou řeknu. Zajímavé je, že v lidském těle je ta viskozita silně nekonstantní. Silně nekonstantní, velice mění se při různé rychlosti o několik řádů, což má například jako jistou, což umožňuje, že když chodíme, tak máme v koleně, je tam kyselina hyaluronová, neboli tak tomu se říká té směsi, co máme v koleně, se říká synovie. A po té synovii chodíme a když chodíme nebo běžíme, tak když chodíme, tak má nějakou viskozitu, když běžíme, má menší viskozitu a když stojíme, tak má naopak velkou viskozitu, je to skoro gel a umožňuje nám, že k tomu kontaktu těch chrupavek z té horní části a dolní části dochází co nejméně. O tom si ještě pak něco řekneme při těch aplikacích. To znamená, že máme tyto modely a teďka tyto modely, jo, tak jsem řekl, že tady ta viskozita, no a konečně plasticita se ve velice čisté formě projevuje v obsahu střev, zejména teda v té finální části, jo. Takže to je prakticky čistá plasticita, když nás to opouští. Tak, no a tady máme ještě tu fluidiku. Fluidika, to znamená, teče nám to a všechno, co teče, je popsáno tak nějak takovým proudem, jak víme, popsáno Navier-Stokesovou rovnicí. Navier-Stokesova rovnice, nebudeme si ani opakovat, zase si řekneme, co je tam zajímavé. Víme, že jestliže zavedeme Navier-Stokesovou rovnici, dáme ji do bezrozměrného tvaru, tak nám z toho vypadne Reynoldsovo číslo, Re, jako kritérium, které závisí, je dáno jednak jako rychlost, krát nějaký typický rozměr, a napíšu L tedy, a lomeno viskozitou. Přičemž ta viskozita by tam měla být ta kinematická, ale protože se použije většinou ta dynamická, tak se to pak musí ještě násobit ρ. Jo? A toto číslo, toto kritérium, jak víme, nám určuje hranici, kdy to proudí laminárně, a kdy to proudí turbulentně. Ta hranice mezi tím, zase ono to má jistou hysterezi a podobně, takže můžeme říct, že to je 2x 10 na třetí, čili 2000 až 20x 10 na třetí, čili 22 až 20 tisíc. Tam někdy dochází k tomu, k té změně, kdy to proudění laminární přichází na turbulentní, eventuálně naopak. To je pro nás strašně důležité. Proč? No je to důležité proto, že pro medicínu například je to velice důležité. A totiž My totiž laminární proudění neslyšíme a turbulentní proudění slyšíme. To znamená, že jestliže k vám lékař přiloží stetoskop nebo fonendoskop, podle toho, jak je vybaven, tak má buď to něco slyší, nebo nic neslyší. To znamená, normálně za normálních podmínek těchto Reynoldsových čísel vyšších nebo asi kolem 3000, to znamená tam, kde už ta turbulence je, těch dosahujeme pouze v aortě, čili na začátku toho toku. To znamená, my můžeme poslouchat tam, kde ta krev vidíří, to znamená buď to v srdci přímo, nebo v té aortě. Dál už bychom neslyšeli nic, protože řekněme pro arterioly, to znamená to je to, co je po arteriích, jsou arterie, arterioly, je typické Reynoldsovo číslo asi 1. Pro kapiláry asi dokonce žádná celá 1. Čili to jsou věci, kde naprosto nic není slyšet. V tepnách je to zajímavé, že v té tepně je to nějak těsně, nebo respektive to jsou typické hodnoty 1000 a podobně. No, takže například, když se měří tlak, tak je, že jo, lékař vás poslouchá, přikládá, napumpuje balonek a přikládá poslouchátko. No, normálně by nic neslyšel, protože tam je laminární proudění, neslyšel by nic. Tak co on musí udělat? On se musí tady zmáčknout a nejdřív, když ho zmáčknu to zamáčkne úplně, neslyší nic, pak to povolí, tady je výduť, tady se ho zrychlí, tady se ten tok rozhodí a on slyší. On slyší nějaké šumy. No ale potom, když tady povoluje, tak zase neslyší pak nic, protože pak to přejde do toho laminárního režimu, no a on zase neslyší. No a to první, to je nějaký ten tlak systolický, to druhé, to je tlak diastolický, a to, co je mezi tím, tak to jsou takzvané korotkovy zvuky, kde na to zcela empiricky přišel šéf lékař Kutuzova vojska, Korotkov, a podle něho se ty zvuky jmenují. A on nevěděl nic o turbulenci a tak, prostě mačkal to různě a zjistil, že takhle, že občas slyší, občas neslyší a že takhle může měřit tlak. Takže to pochází od toho Korotkova. Většinou v angličtině se přepisuje jako Korotkov s dvěma F, to je standardní přepis. Tak, takže to máme toto. Tím jsme si prošli takové ty základní modely. A co mají specifické pro to použití. Pochopitelně o tom by se dalo hovořit ještě velmi dlouho, ale ta biomechanika většinou potom pracuje dál tak, že se věnuje nějakým speciálním problémům. A těm speciálním problémům se musí už věnovat na nějakých speciálních jednotkách, na speciálních entitách. A ty hlavní dvě speciální entity, my si jako příklad vezmeme, že studujeme problém pohybu. Řekněme si něco o pohybu. Jestliže studujeme pohyb, musíme si uvědomit, že v podstatě veškerý živočiši se nám rozdělují na dvě základní velké skupiny. Na takzvané prokaryota a eukaryota. My jsme eukaryota. Krásnoučko, zelené je taky eukaryota. Ovšem mikroby, to jsou prokaryota. Čili prokaryota to jsou takové ty nejjednodušší živočišné útvary. A ty nejjednodušší živočišné útvary mají také, prosím vás, teďka vpravo se dívejte, vlevo, to si řekneme až pak, vypadají velice, velice prostě. Je to nějaké tadyhle, koukněte to sinice, čili nějaké slizové pouzdro, které je teda v podstatě nějaké zpevnící pouzdro, potom je membrána, pak je nějaký obsah a potom je nukleoid. To ještě není jádro, je to jen takový řetězec kyseliny dioxid nukleové. Takže takhle jednoduše vypadají ta prokaryota a je to tedy jedna nadříše, to je, jo? Prosím vás pěkně v tom systému, je to nadříše. No a ty prokaryota vypadají složitěji. Je tady historicky zajímavé, toto je příklad nějaké živočišné buňky. Vidíte, že to vypadá poměrně složitě. Tadyhle, prosím vás, pěkně si všimněte. To jsou nějaké organely a ty organely mají za úkol komunikovat s tou kapalinou, která je vedle nich. Všimněte si, prosím vás, pěkně, že to má opět tu strukturu toho fraktálu, jo? Čili aby to co nejvíce reagovalo s tím prostředím, zvolila se fraktální struktura. No a to jsou ta eukaryota. Přičemž je velice zajímavé historicky, že prokaryota zde byly asi 2 miliardy let a za tu dobu se toho strašně mnoho naučili. No a eukaryota vznikla, když vznikla, tak je chtěla pozříti, ale nepozřela je, nýbrž oni se ubránili a zůstali uvnitř jako organely. To znamená, že to, co jsou dneska organely v buňkách, tak to jsou vlastně u těch eukaryot, tak to jsou pozřená prokaryota, jejichž funkce ta buňka využívá. Protože oni se naučili metabolizovat, oni se naučili strašně mnoho věcí, čili naučili se fotosyntéze a podobně. To znamená, že ta eukaryota, která snědla prokaryota, které uměly fotosyntézu, tak z těch se potom staly rostliny, no a z těch ostatních se staly přežravci, jo? Že jo? Co snědli zase, co uměli žrát ostatní prokaryota. Tak, takže to je jen takový, prostě, že je potřeba udělat toto základní rozlišení a ten pohyb vypadá v každém případě nějak trochu jinak. Ta eukaryota, ona je v podstatě těch mechanismů pohybu velice omezeně. Ale zajímavý je například takzvaná cytóza. To ta buňka se pohybuje, k něčemu se přisákne buňka a teď se chce pohybovat sem, tak jak to udělá? No ona sem roste a tady se užírá. Roste, užírá, roste, užírá. Až nakonec je tady. Jo? Takže to je pohyb takzvaně cytózou. Ale existuje ještě zajímavější pohyb. Podívejte se, co by člověk neřekl. No, tadyhle, to je jako lupa, abyste to lépe viděli. Podívejte se, co ty prokaryota všechno dokáží. Oni dokáží si tady udělat doslova ložisko, takovéhle, to je řez, sem si dají destičku, k té destičce dají bičík. Tu destičku nabíjí asymetricky, elektricky, a nyní tady si vytvoří takzvaný protonový kanál, no proton, že jo, to žádná složitost, protože to je pouze vodík, tedy bez jednoho elektronu, čili vodíkový ion. A sem proudí ty protony tím protonovým kanálem a ty roztáčejí tuto destičku, to znamená, tady máme ložisko, tady máme rotor a tadyhle proudí ten proud, v tomto případě tedy kladný, že? Tak a toto vlastně, nebo dokonce s tím ložiskem dohromady, je teda stator, no a skutečně se nám to krásně vrtí. Takže v podstatě ta prokaryota se pohybují velice zajímavým způsobem, že mají, já nevím, zadečku, nebo kdo bych to řekl, možná, že to je spíš její hlava. Hlava, že tam, takže mají na hlavičce vrtulku s elektromotorkem. Ještě je zajímavé teda, kterým směrem se pohybují. Prosím vás, pěkně pohybují takhle. Můžu se pohybovat takhle, nebo takhle. Kdo je pro tento směr? Zvedněte ruku. Pro tento směr je nemoc, takže vyvrtávat se, to by byl tento směr, takže to by tady byl asi jen 4. To znamená, teďka tento druhý směr, pro ten by bylo více lidí, no skoro všichni, a naprosto neví, nebo to, že se pohybují oběma směry, je, proto je kdo? A to je správně. Oni vidí, že asi v 60% se pohybují sem, ve 40% sem, ale jsou schopni to měnit, jo? Protože podle tím pádem například realizují takzvanou chemotaxi, to znamená, že tam, kde je víc cukru, nebo odtud, kde je to moc kyselé a podobně. Takže to je ten pohyb na té elementární úrovni. Zase samozřejmě o tom by se dalo hovořit dlouze, ale my si bereme vybrané, ani ne kapitoly, ale vybrané odstavce z té biomechaniky. Takže další, to znamená, takto se pohybují ta prokaryota a z toho pohybu eukaryot. Zajímavé je, že ačkoliv ta eukaryota sežrala a použila všech funkcí těch prokaryot, tak nepoužila tohoto pohybového mechanismu. Například čili krásnoučko a podobně, bičíkovci se pohybují zcela jinak. Takto se pohybují bakterie, ale už více buněční živočichové se pohybují Takže ten bičík je přirostlý, ten už sám volně nevrtí a jen nějakým mechanismem, který teďka nebudu rozebírat, se pohybuje sám o sobě. Jo? Tak, ale vezměme si jeden velice ušlechtilý pohyb a tím je chůze. A vezměme si tu chůzi, podívejme se na ní. Chůze je v podstatě řada zadržovaných pádů. Je to tak, v podstatě vy realizujete krok tak, že začnete padat a v tom okamžiku vykročíte a ten pád zachytíte. Čili chůze je řada zachycovaných pádů a podle toho to také vypadá ze silovými poměry, které se zkoumají. Toto je velice zajímavá studie, kdy pan Bergmann v Německu tedy přemluvil jednoho člověka, kterému se dávala umělá kyčel, aby si tu umělou kyčel nechal provrtat a nasadit tam tenzometry. A skutečně mu tam z toho udělal úplný ementál, nasadil mu tam asi 12 tenzometrů, no a pak ho nechal chodit. A zjistil tyto velice unikátní záběry, jinak toto je z článku, ale existuje velice zajímavá disketa, která jaksi modeluje, nebo pardon, modeluje, na které je vlastně jakýsi protokol všech těch jeho měření, a je tam, jak ten člověk chodil, jak vstává, jak si sedá a tak dál. Čili vše tam je znázorněno. A velice pěkně. Studentům biomechaniky jsem dal kopii této diskety, takže si ji od nich můžete půjčit. Jmenuje se to HIP 98, jo? Jako bok HIP 98 je ta publikace. No a tady jen si řekněme, také, abyste si odnesli něco praktického. Takhle vypadá chůze. Chůze, čili silové poměry v kyčli při kroku. Takže podívejte se, ten první vršek, ten první pík, já si zatím nemám ukazovátko, budu si to přát až těžíšku laserové, tak zatím takhle. Tak ten první krok, to chodíme, nebo ten první graf vůbec, to je chůze s rychlostí asi 2 kilometry za hodinu, čili poměrně taková velice spokojená, vyvážená chůze po dobrém obědě pana Rady. No nicméně i při takové rychlosti 2 kilometry za hodinu, tam vidíme, to jsou násobky tíhy, jo, to, co vidíte. To znamená, že to je procenta tíhy. To znamená, že i když vedete takhle velice pomalu, tak vaše kyčel nebo vaše celá noha dostane pecku asi trojnásobku vaší tíhy, když došlápnete na patu. Jo? Potom se chvilinku neděje jaksi nic, potom je jisté uvolnění, to se převalujete a potom se odrážíte špičkou, no a vidíte, máte nějakých 250% tíhy, kterou se odrazíte a jdete dál. Jestliže zrychlíte chůzi, dole máme 6 km za hodinu, tak vidíte, že ten pík se vyšvihne až někam těch 450 a tenhle ten zůstane jen o trošku menší, jo, tam jsme 250, no 150 prostě. Zkrátka dobře, ten odraz s tou špičkou není zdaleka tak velký, jako je ten náraz při tom zbrždění. No a zde to poučení pro život, když se toto udělá na schodech, tak jak vidíte, ten náraz je poměrně velký, když jdete dolů, tak bude skutečně ještě větší, když jdete po těch schodech rychle dolů, tak je skutečně tak nějakým až těm 600 by šel. Čili zbíháte-li schody, nebo rychle jdete dolů po schodech, ten první pík, ten náraz je strašně velký. Když jdete nahoru, tak je to celkem takové, abych tak řekl, benigní, které vás to neohrožuje, ale jste schopni, no zkrátka dobře, nijak vás takhle moc neohrožuje. A naopak je to zdravé pro cévní oběh, no prostě je to zdravé. Takže z toho plné poučení, ví tak používat na cestu dolů, nahoru po schodech chodit. Jo? Čili dokonce, kdyby tento poznatek byl znám dříve, nehovoříme o výtahu, ale o stahu. Že jo? Takže prosím vás pěkně, odneste si do života, chcete-li si uchovat pevné zdraví a dobré klouby, tak je potřeba nahoru běhat, dolů se vozit. Takže to bylo takové poučení do života. Jaké další poučení pro vás mám? Počkejte. Mně se tadyhle smíchala poučení z obrázky. A protože je třeba vážit, Počkejte, kam jsem si dal poučení? No, no nic, budem pokračovat bez... Ale počkat, teďka jsem je tady měl? Teďka jsem je tu měl. Jo, tadyhle. Dobře, můžeme pokračovat podle scénáře. Ne, nemůžeme. Nevadí. Pojďte se. Takže teďka jsme se zatím věnovali té biomechanice především z hlediska toho, jak ta biomechanika zkoumá nějaké jevy přírody a podobně. A my jsme, já bych ale rád tu mechaniku, to znamená, vlastně byla to jakoby přírodovědecká disciplína v tomto pohledu. Čili disciplína, která pozoruje, popisuje a vysvětluje přírodní děje. Na druhé straně máme, jo, tady to je. No jo, jedu správně, to v pořádku. Takže na druhé straně ovšem máme tu biomechaniku, víceméně jako technickou disciplínu, která teda nám umožňuje lépe žít, lépe pracovat a tak dále. Zkrátka dobře, na jedné straně buď to zachovává náš život, nebo alespoň zlepšuje jeho kvalitu. No, a aby zlepšovala tu kvalitu, samozřejmě nejprve musí každý ten proces poznat, no ale potom je schopná dělat některé náhrady a nějak mechanicky tomu tělu pomáhat. Vezměme si příklad první. Zase začněme tak teda takovým obecným poučením. Máme kardiovaskulární systém. Podívejte se, kardiovaskulární systém, to je taková poměrně jednoduchá věc, když se zredukuje, to je tady jeden odpor, tady je jedna pumpička, tady je druhý odpor, tady je druhá pumpička. No, a je to celý kardiovaskulární systém. Tohle to prosím vás pěkně, to by byla levé srdce, nebo tadyhle v tom případě levá síň, používá se LV, left ventriculum, taková smíšenina anglického latinského názvu. Tohleto, to by byl systémový objekt, to znamená veškeré kapiláry a podobně, to celé řečiště. Tadyhle, potom z toho řečiště, to jde do pravého srdce, asi se používá to right ventriculum, proto, a tadyhle to jsou plíce. Jsou jako pulmonáris nebo prostě plíce. No, tak to prostě vypadá ten oběh. To znamená, tadyhle máme plíce, čili to je ten horní odpor, tady to všechno, to je ten systémový odpor, a tady máme to levé srdce, tady máme pravé srdce. To, že jsou u sebe, to není důležité, nebo respektive to je důležité, eventuálně to si můžeme říct potom pro novorozence, protože novorozenec nepoužívá plic, používá pupeční šňůry a placenty, čili ten jeho krevní oběh vypadá jinak. A co je skutečně takové strhující, že při jednom nádechu, při tom prvním nádechu, říkal jsem také fenomén prvního nadechnutí, se mu představí celý systém. To znamená, že plíce, které byly předtím mimo provoz, najednou začnou pracovat. Tato větev původně vůbec nefungovala a O2 kyslík šel odsud, tedy vlastně do toho oběhu. A najednou při tom prvním nadechnutí se tohoto zruší, on už placentu nemá, otevře se to tady a původně to bylo realizováno tak, že mezi tou jednou síní a druhou síní, komorou, teda druhou komorou, bylo propojení a to se zruší, foramen ovály. To se najednou zavře. A najednou prostě před tím jedním okamžikem je prostě představěn celý systém. To je jaksi z technického hlediska velice zajímavé. On musí ten novorozenec zařvat pořádně, aby se to stalo. On zařve, protože podívejte se, on byl v bazénku, liboval si, bazének mu vypustili, do studena ho šoupli, no tak co by se nezařval. No a když se nezařve sám, tak se ještě plácne. A pak už to by bylo, aby nezařval. No zkrátka dobře, takže ten systém potom funguje takhle a tady je právě, zase o tom by se dalo mluvit poměrně velice dlouho, ale je zde jedna velká zajímavost. Standardně se dělí ten systém na dvě části. Tato je takzvaná vysokotlaká, ta arteriální, a všechny zbývající jsou nízkotlaké. Víte, on to není zcela přesné. Ona v podstatě, tady je vysokotlaká, tady je to hnané, Tady je středně tlaká, protože to plicní pohánění, že tady máme maximum nějakých těch 120 torů, 420 mm rtuťového sloupce, že jo, tlak máte 120 na 80 je optimum. Takže tady se pohybuje v tomto rozmezí. Tady do těch plic se to honí tlakem asi 6x menším. To je nějaký nižší tlak, jenže to znamená těch 120 děleno 6, takže nějakých 20 torů, ale to jsou čili 20 mm rtuťového sloupce, ale tadyhle není tlak v žilním řečišti prakticky žádný, je to tlak v podstatě několik centimetrů vodního sloupce, jo? Čili tu jsme skoro na nule. No a to je právě taková zajímavost. Ten oběh arteriální, ten je skutečně pevný, ten krásně pracuje a má skutečně své pohánění, všechno je obstaráno. Oběh plicní také, pokud je tam hnáno, všechno v pořádku, je tady, má to své čerpadlo. Jenže tady najednou, v tom, čemu říkám ten vlastně, nebo nula, ne ani nízkotlakový, ale nulatlakový systém, ta nulatlaková část, to je z inženýrského hlediska velice, velice zajímavé. Představte si, že byste udělali nějaký rozvodný systém, udělali jste tam všechny jako ventily, jo, jsou tam, takže když se něco posune, tak se nejde zpátky, čili je to jednosměrné, to je všechno prima. Ale on se používá pouze do pohání se, čistě parazitně. Čistě parazitně. On to trochu připomíná, já nevím, jestli znáte tu historku ze života Edisona, velikého vynálezce, jak někdo přišel na návštěvu, no a teďka přišel k výzkum a musel velice silně otevírat. No a pak teda přijde a říká, no ale pane vynálezče, vy jste takový vynálezce a přitom ty dvířka u vás ani si nedokážete namazat, aby pořádně fungovala. A velký Edison praví, vy jste mi při tom otevření načepoval 5 litrů vody. No, takže zkrátka dobře, v podstatě tento systém je odkázán na to, jak něco vedle pracuje. To znamená, ale používá všeho. Čili on používá dýchání, používá vedle pulzující tepny, používá jakékoliv práce svalů a tak dále a tak dále. Prostě jakýkoliv pohyb nebo jakýkoliv tlak se tady vyvine, tak tím je vždycky ten systém stlačen a vlastně oživován. Takže má takové zvláštní parazitní pohybování. Tady vám ukážu ještě k tomu takový ilustrující obrázek. Ilustrující obrázek je tento, tady máme dolní končetinu, tady máme tlakoměr. Člověk stojí, nehýbe se. Prosím vás pěkně, normálně, když stojíte, tak vy v podstatě pořád jako máte tendenci dopředu, dozadu, že vy v podstatě těmi svaly pracujete. Ale když se ten člověk uklidní a skutečně ničím nehýbe, tak tady dole má tlak v těch žilách v podstatě takový, co odpovídá, to je vodní sloupec, jo? To znamená, to srdce je o něco možná výše než těch 120, ale je to asi tak těch 120 cm k tomu srdci. No a ten člověk má tady skutečně 120 cm vodního sloupce. Ale jakmile udělá krok, to znamená, on tam zapne svaly, ty svaly stlačí ty vény, no a už to pracuje, už tam pumpička, tak ten tlak najednou vám poklesne. Tady udělal ten člověk pouze jeden krok, ten tlak poklesl nějakých 70, no a potom se zastavil, ten tlak zase začal stoupat. Ale potom ho nechali, aby šel nějaký kus, no a on když šel, tak najednou ten tlak se ustálil na nějakých 40, no a tam držel až do té doby, kdy se zastavil a potom tam zase stoupl. Takže to je taková skutečně zajímavá, to je takový zajímavý rys tohoto žilního systému, že on skutečně pracuje zcela parazitně a pracuje tak již mnoho, mnoho let, miliony let, že? A pracuje to. Přičemž, kdyby člověk si říkal, tak udělám systém a neudělám tam žádný pohon a když půjde někdo kolem, tak do toho strčí, to by asi nebylo takové moc důvěryhodné. Takže to je jen takový zajímavý rys. Další zajímavý rys je v tom, že vám se ten systém neustále sebereguluje. To znamená, že, pojďte se, jestliže vy začnete více pracovat, tělo chce více kyslíku, to znamená, chce, aby tam více proudilo, otevřou se vám všechny spojky různé a začne proudit více do těla. Tím poklesne jeho odpor a klesl by tlak. Ne tlak, ovšem pak jsou tam zase baroreceptory a ty baroreceptory řeknou, aha, je potřeba zvýšit tlak, což se udělá tak, že se jen zvětší frekvence. No, a normálně by se soudilo, že takovýto proces probíhá poměrně dlouhodobě. Není tomu tak, on probíhá mezi každým bouchnutím srdce. To, co tady máte, je, se tomu říká, beat by beat hemodynamics. To znamená, že kontroluje každé bouchnutí srdce. A tadyhle to, co vidíte, tak to je tlak, jak probíhá. A vidíte tadyhle, ono to není od nuly, je to od nějakých 90 do 100, že jo, maximum 120. Je to, prosím vás pěkně, to bych zdůraznil, člověk uklidněný a ležící. Čili v uklidněném a ležícím stavu ta vaše regulace, která neustále pracuje, ty čidla, tak vytváří tuto strukturu. A tady se opět setkáváme s tím chaotickým chováním, s tím deterministickým chaosem, že to je opět něco, co bychom teoreticky mohli spočítat, jo, podle toho, jak reagují ta čidla, ale fakticky je to nepředvídatelné v těch jemnostech a prostě víme, že to vypadá takhle. Takže to, co je nahoře, to je ten tlak a kdyby se vzala frekvence, čili jako, když spočtete z jednoho úderu, když to přepočtete, kolik by bylo za minutu, tak vám vyjdou podobné oscilace. Zase zúrazně není to od nuly, čili je to v rámci nějakých, řekněme, 20% nebo tak, jo? Takže nakonec žádná tragédie. No, co se tam ještě dělá pro pochopení té práce? Dělají se fyzikální modely, to znamená, že se skutečně sestaví nějaký obvod, který vypadá jako srdce. V nějakém složitějším provedení to může vypadat takhle. Tady máme už to srdce dáno a tady máme vlastně jen to žilní řečiště nějak namodelováno. Přitom je potřeba si uvědomit, že vlastně ku podivu vám krev v těle nepohání srdce, překvapující, ale aorta. Protože ten mechanismus je ten, že se srdce akorát rychle nafoukne aortu a ta už potom svou pružností to vytahuje a srdce už se toho dál neúčastní, to se připravuje na další bouchnutí. Jo? Čili vlastně ta krev je poháněna v těle aortou, nikoli srdcem. To se musí tady zohlednit, čili musí být nějaké pružné nádoby a podobně. Takže takhle by vypadal nějaký složitější obraz, takhle by vypadal nějaký jednodušší obraz. Jsem dal obráceně, to by bylo tak, takže by to vypadalo takhle, tady nějak levé srdce, pravé srdce, tímto se nahrazují mechanicky. Ta pružnost se nahrazuje, čili pružností tohoto sloupce vzduchu, tady je ten systémový obvod a tady je taková poměrně zajímavá věc, taková zkratka, která to vede mimo toho srdce levého, pravého. Je to skutečně překvapující, ale pravým a levým srdcem nám neprotéká stejné množství té krve. U toho levého je to o málo, asi o 1,5 nebo až 2% méně, protože část krve se použije na prokrvení plic a ta krev pak už nejde zpátky, ale ta se přimíchá k té okysličené krvi, čili ta už nejde zpátky do toho druhého srdce. Takže když se chtějí modelovat takovéto jemné jevy, tak je potřeba sem udělat takový zkrat. No, takže to je to, jak se to srdce modeluje. Na druhé straně my ho potřebujeme nejen modelovat, ale na základě toho modelu i pochopit, nebo dokázat ho nahradit, abychom dokázali pracovat, čili my jdeme dále, jdeme k tomu, kdy skutečně už používáme tu biomechaniku k tomu, aby dělala nějaké systémy, které umožňují to srdce nahrazovat. No, to nahrazování toho srdce, to má dlouhou historii. Pojďte se, ono standardně se používá spíše transplantace srdce. Jenže ono je potřeba čekat na dárce a na ty dárce se čeká čím dále, tím déle. To znamená, že je potřeba nějak přemostit tu dobu, kdy se čeká na dárce a prostě na něj počkat. Takže se dá srdce nějaké umělé, většinou teda zpravidla jako dočasné řešení. Zajímavé je, že Japonci, kteří jsou tedy šintoisté, tak oni si nesmějí transplantovat orgány a proto jsou odkázáni vlastně jen na to umělé srdce. Tady to srdce, to je nějaká taková už pokročilejší forma, má tady zabudován, no to normální srdce, standardní, tak to, je, to bylo pneumatické vždycky, to znamená, že ten člověk si zase musel tahat vozíček, na kterém byly lahve s plynem a ty mu tam, tady bylo několik hadic a ty hadice mu do těch obou srdcí foukaly plyn, tím plynem se to sevřelo, no a potom to bylo vyháněno. Modernější je, že se to srdce udělá kontinuálně, že se tam dá nějaká vrtulka. Prosím vás, tohleto je tedy nějaké srdce, tady ještě, abyste viděli, ono je to udělám takové jako, jaksi pohodlné, že tady máme indukční nabíjení, jo? Čili toto je zabudováno vevnitř v těle a pak se, když vám dochází šťáva z baterky, tak se to prostě tady dobije indukčně. Druhá možnost je, že máte to srdce, které nějak tedy běhá a běhá, má v sobě magnety, a zvenku přiložíte druhé magnety a ty se točí, čili tady máte nějakou ledvinku a nabíjíte teda ten motor, ten veškerý pohon máte vně. Tadyhle jsem vám přinesl ukázat, podívejte se, tohleto, to je výdobytek, skutečně my jsme v tom byli poměrně, dá se říct, v 60. letech velice dobří, profesor Vašků v Brně na bících testoval tato srdce, vidíte, je to pouze půlka srdce, že jo, to je jen ta, toto je, myslím, a je. Myslím, oni byli poměrně stejné u něj, že to je to levé srdce, jo? Čili tady má přítok krve, výtok krve a tady sem jde ta pneumatika. Pak se na to můžete tady podívat, nechám to tady. A ta druhá možnost je, to skutečně to je krásně pulzující srdce, druhá možnost je toto srdce kontinuální. Tady se to točí, je vždycky strašný problém, jak to udělat, aby se nepoškozovala krev. Takže původně byla takzvaná peristaltická čerpadla, to znamená hadička, ta se stlačuje a ta krev se tam žene. To ovšem tu krev strašně poškozuje. Druhá možnost je, že se vrtulka, ta už tolik nepoškozuje, ale poškozuje taky. A ta možnost, která se používá teď, to je toto srdce, to je na principu, tady je rotující disk a k němu ta krev pouze přilne, jaksi vlastní přilnavostí k tomu povrchu, to rotuje a ostříví je to odvrženo. Ale už to nic nepohání, čili to je nejšetrnější. Nicméně je to kontinuální. Je to kontinuální, to znamená, to konkrétně, to se na to zabudování, ta srdcata se dělají menší, jo. Tohle to je, když se provádí operace, vedou vám ten oběh ven, tak to pohání venku při té operaci tohoto srdce. Stojí to asi nějaký 10, 15, 20 tisíc a vždycky samozřejmě na každého pacienta musí být jiné a tak dál. A tady právě jsou ty magnety, a čili to se nasadí na takovou velkou desku a tam jsou už ty magnety a to vám pohání extrakorporálně tu krev. Ale podobné konstrukce se dají použít i pro vnitřek a proto srdce jako takové. Tadyhle je například takový nákres, jak to vypadá, taková řešení, takové vrtulky. Tohle to vám dokonce nenahrazuje, to vám jen podporuje to srdce. Čili to srdce se ani nevyřízne, to srdce se vám nechá. A takovými to vrtulkami, tady máte jeden typ nahoře, tady druhý typ, se prostě jen podporuje ta krev, a aby to šlo rychle. Jenže, tak říkajíc ejhle kejhle, v podstatě toto pracuje pěkně, spolehlivě a samozřejmě to určeno zase, nebo samozřejmě, je to zase určeno ne na advitální použití, čili doživotní, ale je to určeno jen k tomu, aby se čekalo na toho dárce. Jak jsem říkal, ovšem na toho dárce se čeká čím dále, tím déle. Není to proto, že by bylo méně dopravních nehod, naopak těch je více, ale ten počet lidí, kteří to srdce potřebují, ten roste rychleji než ten počet dopravních nehod. Jo? Takže on musí čekat na tu šikovnou dopravní nehodu a čeká i třeba několik měsíců. Ale potom už v podstatě ani nemusí čekat, protože lidské tělo má tu vlastnost, že se neustále přestavuje. A taky aorta, která měla původně tu funkci, jak jsem říkal, že vlastně vám krev nežene srdce, nýbrž aorta, tak i zde dochází k tomu, že ta aorta, když zjistí, že vlastně už ona nemusí hnát, tak je lépe, aby tam nebyla pružná trubice, ale pevná trubice. To znamená, že tam ta aorta se vám během asi takových nějakých 5-6 týdnů přestaví na pevnou trubici a potom, i když seženete toho dárce, tak už celkem ani není co je zbytečné nám do srdce dávat, protože to srdce to nepohání, pohání to aorta a ta už tam vlastně není místo pružné aorty, je tam tuhá trubice. Jo? To znamená, že ono je dobré, aby to srdce bylo pulzující, což se dá zase dosáhnout poměrně dobře tak, že se dá paralelně k tomu srdce nějaké pohánění a trošku vám do toho tepe to srdce, či ta aorta je pořád trošku napínaná, ale to gro, to jde tím hraním paralelně. Když se takhle začalo dělat, došlo k jistému překvapení, že někdy, když ten pacient dlouho čekal, tak to srdce, kterému bylo odlehčeno, mělo dovolenou a během té dovolené se natolik vylepšilo, že pak ani ten zákrok nebyl nutný. Jo? Čili, že v podstatě stačilo nechat to srdce odpočinout. Tadyhle ještě je takový ilustrativní záběr, který nám ukazuje jedno, a je to barevně, takže to není takové skvělé, ten vlevo to je operatér, ten vpravo to je majitel, jeden z prvních umělých srdcí, má ještě podpírátko a není vyfotografován celý, protože za sebou má ten vozík s těmi bombami ještě, jo? S těmi plynovými, má ještě to srdce plynové. No a šikovně strčili všechno vedení pod ten dlouhý plášť. Ale to je ještě toto srdce takovéhoto typu, které on má, čili které je potřeba pohánět vzduchem. Tomu profesorovi Vašku s takovýmto srdcem vydržel Bík, jak on se jmenoval, Orlando nebo Bivoy, oni měli taková krásná jména, asi 150 dní s tím vydržel. Ale moc radosti se neužil, protože byl samozřejmě v koci a zase uměl celé to čerpací zařízení. A každou chvíli mu koukal na všechno možné profesor Vašku s celým týmem. No takže to je taková jedna věc, kdy nám to pomáhá. Daleko spíše, ještě velice rychle, řeknu tadyhle o druhém takovém typickém použití biomechaniky, pojde se endoprotézy. Jestliže takhle máte koleno na řezu, takhle vám pracuje, kývá se sem a tam, může se stát ovšem, je tam mazáno tou synoví, jak jsem řekl, synovia, to znamená něco jako bílek, a tento termín použil už Paracelsus, a prostě synovia je ta kapalina. Ku podivu, někomu ta synovia nestačí a říká synoviální kapalina, což je vlastně do určité míry pleonasmus, ale používá se to poměrně běžně. No, takže tam je ta synovia, pracuje vám to, ale jestliže jste příliš sportovali nebo máte dokonce nějaký úraz, tak dojde k tomu, že vám to pracovat přestane, začne drhnout, no a potom se musí přistoupit k nějakému nahrazení. To nahrazení jde poměrně takhle. Dřív, co se dělalo dřív, než se nahrazovalo? Když odešlo koleno, tak to koleno se prostě zafixovalo. Nebo dokonce kloub, který jako byl špatný, tak se zafixoval. Dneska v podstatě úvahu k té náhradě přicházejí tři klouby. Jedna kyčelní, kolení, hlezení, na ruce potom ramení, loketní a zápěstí. V podstatě umí se nahradit teoreticky všechno. Ale fakticky to má význam v té kyčli, to je tradiční, to se dělá běžně. V té kyčli to vypadá tak, že se vám na jedné straně zabuduje, teďka se mi tady nějak do toho příliš přisálo, ale funguje to. Na jedné straně se vám tam zabuduje do pánevní kosti tato jamka, acetábulum, no a do té jamky se dá hlavice, kulička, a z této kuličky jde potom takový hák a ten je zabudován do kosti. No a máte umělou kyčel. Mimochodem, když máte umělou kyčel, co nesmíte nikdy v životě už? No, některé pohyby jsou zakázané. No, například je zakázané hodit si nohu přes nohu. Jakmile hodíte nohu přes nohu, tak jste v té pozici, ve které vám to tam dávali, a vypadne to. Takže v životě nedáte nohu přes nohu, jinak můžete dělat skoro všechno. Na to ostatně se říká, že vlastně zemřel herec Kodet nedávno. On v podstatě byl takový frajer, bon vivant, jenže měl takový to kotník a on prostě takový s tou šálkou, že jo, sedl do křesla a hodil nohu přes nohu. No a už to bylo venku, už se vezlo, už mu to reoperovali, no a na přílišné množství těch zákroků, čili příliš často aplikovanou anestezi, údajně, to mělo přispět ke smrti. No, takže to je ta kyčel, to koleno by vypadalo takhle, čili jestliže se vám obrousí koleno, tak vám ho vyndají, uřízou vám kus toho spodku, do spodku, čili do tibie, dají takzvané tibiální plato a vršek, čili femur, stehenní kost, uřežou a na to nasadí toto. No a pak to zase spojí dohromady a vy už si můžete klidně chodit. No a úkol pro biomechaniku je, jak takovéto věci testovat a jak s tím pracovat. Tak řekněme tadyhle velice krátce to, že s tím testováním je problém. Podívejte se. V podstatě se dá říct, že nyní to dospělo tak daleko, že testované koleno vydrží daleko více než testovací přístroj. Jo, protože, a my bychom to potřebovali naopak, když chceme testovat. No ale zase, když bychom udělali dobrý testovací přístroj, tak ten materiál asi použijeme zase ještě to koleno a potřebovali bychom ještě lepší testovací přístroj. No, ale k čemu tam může docházet? To je zase opět otázka pro tu biomechaniku, nebo pro mechaniku. Víte se, jestli chci testovat takové koleno, potřebuji nachodit několik tisíc nebo milionů kroků, čili chci to v nějakém rozumném čase udělat, musí to šlapat velice rychle. Jenže šlapují velice rychle, tak je tam ta zajímavost, že takhle mám nějak, říká se mu Stribeckova křivka, tady mám efektivní koeficient tření, tady mám nějakou bezrozměrnou rychlost, kterou chodím. Jestliže chodím rychle, nastává tady takzvaný hydrodynamický režim, kdy se to v podstatě vznáší na jistém polštáři kapaliny a tím pádem k žádnému otěru nedochází, protože to, co je tam hlavní, co tam vadí, to je otěr, co se studuje. K otěru nedochází a je to v pořádku. To je při rychlé chůzi. Jestliže chci testovat, testuji rychle, chodím rychle. No jo, jenže tadyhle jsem v režimu kontaktním, kdy se nám to prosedne a když jsem skutečně, kdy jde jako, skutečně ten kov na ten polyetylén, polyetylén se brousí, no jo, ale při tom rychlém pohybu, při tom rychlém testování, já netestuji tento režim, kterým chodí babička od sporáku ke kamnům, k almárce a podobně, doma, šouravým krokem, a při kterém se to opotřebovává, ale testuje se nějaký režim, kterým chodí sportovci a ti, co toho hodně nachodí. Jo? Takže to je zase taková zajímavost, že v podstatě je potřeba na základě biomechaniky uvažovat, co vlastně chci testovat, a pouhé takové, že rychle je dobře a otestuj toho, je to hodně, tak to neplatí. A to je prosím vás pěkně asi tak všechno, co bych vám řekl já. Teďka z čehokoliv, o čem jsme si povídali, prohlubte. Potom ještě prosím vás pěkně, já jsem tady přinesl pár takových, abyste viděli, co vás čeká. Třeba tady je pár těch prospektů na ty protézy. Tady máte, jak vypadá zaživa ta náhrada. Takže pak se tady na to prosím vás podívejte. Tady se vám ještě, abyste pochopili, jak je koleno složité, přinesl nějakou náhradu, nějakou protézu, jo? Čili když se chce udělat koleno uměle, to už není endoprotéza, to je normální protéza. Jo? A tady je pár těch jamek. Potom z těch preparátů tady se můžete kouknout zblízka na to koleno, na ty dva typy srdcí a na to, tadyhle ještě, no tady jde ten kyčelní kloub a tady vidíte, jak vypadá asi po, tuším, že to je 10 nebo 15 let, nevím přesně, jak se to ochodí, ta jamka. Jo? Ještě to jsou zařezávací a předtím se dělají cementované, to znamená, že ta polyetylenová jamka se zasadila do nějakého cementu a tady, když se ochodilo, tak pak se to prostě prohodí. Jo? Musí se udělat pak větší samozřejmě, všechno, i ta díra nahoře, i ta díra dole, když se to mění. No a jedna vydrží asi jako nějaký 10 let, to znamená, že je potřeba uvážit, v kolika letech se to dáte dělat, protože není to nekonečné. Asi tak 3x, 4x to jde udělat, jo? Salámová metoda, vždycky se přidá kousek. Tak jo, takže na to se pak prosím vás podívejte. A jinak já bych teda své spontánní povídání tímto skončil.
Děkujeme velice panu doktoru Pražákovi. Za jeho mimořádně zajímavou přednášku, mimořádně podnětnou, ale ještě než začnou ty kuloáry, je čas na několik otázek jistě z pléna, které budou. Prosím.
Já jsem se chtěl jenom zeptat, jaký je rozdíl mezi fonendoskopem a stetoskopem?
Stetoskop to je taková ta trubička a fonendoskop to je to na těch šňůrkách. Jo? Takže, ale jinak se tomu říká běžně všemu ten stetoskop, že jo? Ale to je jen ta trubička. Taková.
Byly dřevěné stetoskopy.
Ano, nebo ze slonoviny. No to bylo dříve, jsou takové dřevní doby medicíny.
Ano.
Já bych se zastavil u toho posledního. Jak to vypadá s tím opotřebováváním třeba u toho kyčelního kloubu, té kyčelní náhrady, myslím. Tam je teda proti sobě, to je myslím standardně témka z polyetylenu, když teď jsem slyšel, že se dělá keramická, ale zůstaneme u toho z polyetylenu. Máme jamku a ta hlavice se dělá taky z různých materiálů, taky už z keramiky, že jo, ale většinou se dělá z nějakých kovových slitin, že jo, z toho TAL, že jo, nebo kobalt, chrom a tak dále. Zůstaneme třeba u ty titanový, jo, to znamená, máme dvojici polyetylen a tu titanovou slitinu a teď podívejte, takže opotřebává se především zřejmě ten polyetylen, že jo, vznikají nějaký ty částečky, vznikají nějaký ty granulomy z toho, nebo co, že jo, to je, myslím, jako dost toxický nebo nebezpečný pro organismus, ale slyšel jsem, že se opotřebovává i ta kovová hlavice, že jo, ta jednak mechanicky, taky nějaký, jak bych to řekl, nějaký částečky otěrový, že jo, nebo může tam vznikat i nějaká koroze v tělních tekutinách, že jo, a z toho důvodu se dělá nějaká povrchová ochrana, že jo, tady těchto kovových koulí, že jo, například se to povlíká nitridem titanu, že jo, který jako zvyšuje zvyšuje odolnost proti tomu opotřebení a i tu protikorozní ochranu, že jo, čili jak to s tím vypadá. A podívejte, naopak teda, když se dělá třeba ta koule z ty kobalt chromový slitiny, tak zase jsem slyšel, nebo bylo, dlouho se povídalo, že chrom je pro organismus nějak toxický, že jo, a v těch telních tekutinách se z toho chromu musí taky uvolňovat, že jo, z těch hlavice, tuž jak je to s tou toxicitou tady u toho. Že já jsem se tady zmínil v několika věcech, jestli se k tomu můžete vyjádřit.
Ano, samozřejmě. Podívejte se, tak to je velice zajímavý problém a dá se říct, že v podstatě tento problém toho opotřebení je poslední problém, který zbývá této protetice k řešení, nebo v současné době nejsložitější. A ten problém spočívá v tom, dokonce vy tady vidíte nějakou změnu geometrie a ta změna geometrie není tak důležitá. Důležitější je to, standardně se vyrábějí ten polyetylen, to je tak ultra high molecular wave polyetylen. Ten se používá a proti němu se používá, jak jste říkal, ten chrom kobalt, v podstatě jsou tři možnosti. Buď to nějaká, nebo potom nějaké vysoce legované ocely, a nebo se používá no, ještě potom nějaké ušlechtilé kovy se dají používat, ale to je pak drahé. No, to je právě jak si teďka nový trend používat keramiku, ale všem je ten problém. Ten problém je v tom, a ne tak, jak se mění geometrie, řekněme, ale to, že skutečně při každém kroku vznikne několik milionů otěrových částiček. Ty částičky jsou skutečně velice malé, polyetylenové, tak to znamená, že jeden krok je naprosto neměřitelný nějak geometricky a 1000 kilometrů je taky v podstatě neměřitelných, jo, když se najde. Nachodí. Ale prostě vzniká obrovské množství velice malých částeček. Tyto malé částečky jsou napadány imunitním systémem, jsou takzvaně fagocitovány, to znamená, že ta buňka si to vezme do sebe a vynese to ven. Když to vynese ven, tak ona to potom potřebuje někde deponovat. Jestliže tady máme tu hlavici, tady je ta jamka, tady je nějak to zapuštění. Tady je to nějak chytře napojeno té kosti, je tady hydroxyapatit, aby to s tou kostí srostlo a tady je ta kost. No jo, jenže ty bakterie, ty, co to fagocitují, ten imunitní systém, tak on to vynese sem a pak, protože tady je jistá mezera, tak tady to deponuje. A tím, že to zde deponuje, tak ono se to potom uvolní. Čili příčinou uvolnění je nejčastěji právě tento proces, říká se tomu také polyetylenová choroba, že se to sem deponuje ten polyetylen. To znamená, to je ta vada těch polyetylenových. Proti tomu existuje náhrada nebo obrana dělat to všechno z keramiky. Ta také se dělá, bohužel ta keramika je ještě do určité míry křehká, čili tam jisté riziko prasknutí. Potom, dále, proč teda no, tohleto? Už to byl velký pokrok, protože původně se zkoušel dělat tadyhle z teflonu a ten teflon se roztýkal, nefungovalo to. Čili na několikátý pokus se našla tato kombinace a zjistilo se, že uspokojivá, než se zjistilo, že to právě dělá tu destrukci. Možnost proti tomu, která by byla, byla udělat to kov na kov. Jenže jakmile uděláte kov na kov, tak zjistíte, že máte v organismu asi 100x víc molybdénu, chromu, což působí, nebo říká se, že to působí rakovinotvorně. Proto právě také existuje, neustále je takové kolísání mezi tím, jestli to udělat takhle, s tím hlubokým zapuštěním, nebo jestli udělat jen takzvaný cap on cap, znamená jen tadyhle malinké zapuštění, tady je to zabudováno a jsou to prostě jen čepička na čepičku, ale ty právě, kdyby tady byl polyetylén, tak ten polyetylén by se zase přenášel sem a tady by to vypadlo poměrně velice brzy, protože to není takhle hluboce zapuštěno. Je to jen krásně zapuštěno. Takže by to vypadlo velice brzy, takže tady u těch malých čepiček se nedá použít té metody nebo té dvojice polyetylén a kov. To znamená, že se zase říká, pak se to musí udělat skutečně kov na kov, zase proto je metal on metal zkrátka, takže kov na kov, jenže zase pak se zjistí, že máte v tom organismu strašně moc těch kovů rozpuštěno a potom ještě, tady, když to máte takhle, tak se vám nemůže zlomit krček třeba. Zatímco, když to máte takhle, uděláte jen tu čepičku, jen tady to nahradíte, to znamená, krček je kostěný a ten krček se vám může zlomit. On se láme asi jen v 1-2% případů, ale při obrovském množství, které to, co se toho dělá, to představuje jako v absolutních hodnotách značné číslo. Takže v podstatě se dá říci, že v současné době je jistý trend místo toho polyetylenovávat kov na kov. Proti tomu jsou zase ovšem, a dělat malé čepičky, proti tomu jsou ovšem tlaky, nebo proti tomu jsou někteří lidé, zejména výrobci těchto protéz, no a proto jsou zejména výrobci těchto protéz. No, vzhledem k tomu, že toto je zase novinka, prosím vás pěkně, ale ono vlastně není novinka, protože původně první pokusy o náhradu kloubů vypadaly takhle. A pak se zjistilo, že to musí být takhle, pak zase se přišlo s tím, že to má být takhle a já nevím, kolikrát to kmitl tam a zpátky. Ale teďka jsme zase v té době, kdy to je takhle, no a prosazuje se to zejména, proto je zajímavé, že o tom se baví pacienti a výrobci a ne moc lékaři, ty už jsou z toho trošku jako takový perplex. Toto je ve vývoji, takže přestože je to taková jednoduchá věc poměrně, tak ono to vyjde dráž než tohleto. Protože se to ještě nevyrábí sériově, nebo v takových sériích jako toto, a tím pádem je to dražší. No a proto je to zase propagováno těmi výrobci velice. To znamená, že vy najdete, když si na webu najdete cap on cap, nebo tak, tak tam najdete skoro žádnou medicínu, najdete tam rady nemocnic, které to rádi dělají, protože to zase ten profil je větší, potom rady výrobců a tak dál, kteří vám říkají, že to všechno strašně prýma. Jo? Takže je tam to riziko metal o metal, je tam jisté riziko té destrukce. Výhoda je, že pro mladé lidi, že je možné v tom řetězci nezačínat tímto, ale začít tímto. Dobře vypadne to, ale je to mladý člověk, on tam vydržel nějakých 10 let a ať to vypadne, on má, potom můžeme dát tuto. Takže se vlastně ten salám o jeden krok prodlouží dopředu, jo? Čili o nějakých 10 let. Takže v současné době toto jaksi není tak plně rozhodnuto. Jo? Víte, ta povrchová úprava nakonec, ať jakákoliv, tak vám vyjde, tak buď to nějaké to pokrývání nějakými těmi jinými kovy, ale to potom už zase proč neudělat celé z toho kovu, jo? To už pak je jen otázka ceny by byla. A nebo se to pokryje nějakou umělou hmotou, což nakonec by byl zase ten polyetylén a zase jsme tam, kde jsme byli, jo? U té polyetylénové choroby zpátky. To se skutečně dělá, ale rozumíte, to jsou všechno jako takové nápady. Zdá se, že taková jaksi nejprogresivnější cesta je ta keramika. Protože ta keramika, ta se vám prakticky neotírá A zatímco jinak máte problém, jak to lubrikovat, tak keramika například už při 30% vlhkosti vzduchu je plně lubrikována. Jo? Takže ten hlavní, samozřejmě dělá se všechno možné, různé pokrývání a podobně, ale asi ten hlavní směr je ta keramika, no, do budoucna.
Takže děkujeme, jestli se budete chtít podívat, takže ještě jednou poděkuji přednášejícímu a zvu vás po té, co tady odejdete za týden na další přednášku, kdy teda půjdeme se podívat na astronomii starých Řeků. Děkuji, naschledanou.